анасым, сізге айтайын сұсынымды. Мүмкін оқып түсінерсің жарымды. Ұзақ уақыт айта алмай іште бұққан, бүгін сізге ақтарайын сырымды. Ғашықпын мен ол жігіт қарапайым, мен оны өзгелерден даралаймын. Ақшасы асып тасып жатпаса да, мен одан басқа жанға қарамаймын. Ол тіпті маған сыйлық жасамайды. Ұзақ кетсем, мен одан басар қайғы. Миллионер болмаса да жұрт қызығар, сеніңіз одан ешкім аса алмайды. Жүз бір гүлді ол термейді мен үшін, ұрып соғып көрсетпейді өз күшін. Қымбат киім киініп жүрмесе де, анашым, мен жалғайым оның ізін. Үлкен үйді жағдайы көтермейді, алтын, гауһар жақұтты әпермейді. Бармасақ та Дубайға демалуға, басқа жігіт оған ештен келмейді. Ақтайыншы мен оның қылықтарын, өзгелерге жүректі құлыптадым. Жан жағына әрдайым күлкі сыйлап, өзгелердің ұзатар ғұмырларын. Ол бай емес, байлығы асып жатыр, отбасы бар, жүрегі ашық жарқын. Ата-анасын сыйлайтын ботай жанды айтшы анашым, мен осыны қайдан таптым. Өзгелерден бөледі батылдығы, адалдық пен шындыққа жақындығы. Қызыңыздың сымбатын жырға қосар, азынаулақ бар оның ақындығы. Артық көрер ақшадан алғаш арын, құрбан қылар мен үшін сөзсіз жанын. Әрине үлкендердің рұқсатымен болсыншы осы жігіт менің жарым. Науқастансам сізден соң жақын осы, байқалмайды оны мен қыздың сөзі. Ата-анасын жіберіп сұратады жар болуға өзіне қызыңызды. Мен үшін өзгелерде үйрет дара, жүрек аппа ал оның өзі қара. Қызыңызды сүйетін осы жігіт болсыншы осы үйге күйеу бала. Қызыңызды сүйетін осы жігіт болсыншы осы үйге күйеу бала.